BZUP 1602 Kasalika.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Aarangkada na pagsapit ng alas 2 ang Sali na Bayan na hati ng Kodaw, isang oras ng talakayan, mga isyu ng mga manggagawa, magsasaka at iba't ibang people's organization. Balitaan, baligtaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Walang hamon na aatrasan, walang problemang palalampasin. Magtanong, makinig, matuto, itanong kay engineer.
Lunes na naman po, magandang hapon sa inyong lahat. Alas 4 ng Lunes ngayon at ito na isa pang yugto ng itanong kay engineer. Si G. Reyes po ng Mechanical Engineering Department, ang inyong lingkod. Medyo konting paumanhin daw at hindi natin muli makakasama ngayong hapon si Dean Aura dahil siya ay may meeting sa ibang bansa. Well, anyway, out si Dean ngayon. Siguro hanggang end of October to, hindi natin siya makakasama. So anyway, Dean, pagbalik mo, kailan bumawi ka na talaga, no? Sa Nobyembre. So anyway, kamusta sa inyong lahat? Saka nais ko munang batiin ang mga kasama natin sa Dean's office, sa ERDT, sa Student Affairs, saka syempre sa ating minamahal na Department of Mechanical Engineering. So, itong buwan ng Oktubre at itong araw na to ay ikatlong Lunes ng ating Mechanical Engineering Month. So, nung nakaraang dalawang Lunes ay nakasama natin dito sa programa si Dr. Maynard Berana, yung ating chair ng department, saan pinag-usapan na yung mga programa ng department, saka yung mga magiging bagong hakbang ng mismong departmentong yon. Tapos sa ito naman nakaraang Lunes ay nakasama natin si Dr. Edwin Quiroz, hindi Enrico, no? Edwin Quiroz o Doc Roski kung tawag sa kanya. At siya ay naibahagi niya ang tungkol sa Vehicle Engineering Program ng kolehiyo. Marami rin tayong natutunan tungkol sa iba't ibang tipo ng gasolina at kung paano makatipid ng konsumo sa gasolina at sa diesel. So, kung naalala nyo si Dr. Quiroz, yung ating panuhin nung nakaraang Lunes, siya po ang namumuno ng ating Vehicle Research and Testing Laboratory. Okay. Eh, yung VRTL natin, isa yun sa mga ilang laboratorio dito sa Department of Mechanical Engineering. Doon sa ating mga nakikinig, kung kayo yada nagtapos ng UP nung araw, nung nakaraang siglo, okay, pag pinag-uusapan laboratorio, parang dalawa lang o tatlo lang laboratorio maalala nyo, yung SHAP, na hindi pa nga laboratorio yan, no? Yung shop, yung power lab, tsaka yung refrigeration lab, no? Eh, ngayon, maraming na sila ngayon. Okay? Eh, ngayong hapon na hindi lamang isa, kundi dalawang kasamahan ko dito sa Department of Mechanical Engineering ang magiging panauhin ngayon. Dapat tatlo, kaso medyo siguro babawi na lang isa next time. So pag-uusapan namin ang mga other laboratories dito sa mechanical engineering. Sa ano-anong klaseng mga research bang ginagawa nila sa bawat laboratoryong to. Okay, pero bago ko sila pakilala, isang paalala muna, promo mga kaibigan, no? Sa ating mga tagapakinig, mamimigay po kami ng UP Power Cards ngayong hapon. Ano ba itong UP Power Cards? Ito pa yung mga discount card para sa iba't ibang establishmento na malapit sa, alam ko, malapit sa Katipunan Avenue. May mga ibang nag-member yata dyan, no? Anyway, makikita niyo doon sa Power Card ano yung mga participating outlets na to. So, ang ibig sabihin, hindi lamang isang pamimigay naming discount card, no? Doon sa mga tatawag, no? Okay, tuloy-tuloy ito pong promo to. Para sa itanong kay engineer, meron din, kasama din tayo dyan. So, paano tayo mananalo ng isang power card, no? Simple lang po ang inyong gagawin. Makinig po kayo sa programa nating Itanong kay Engineer ngayong hapon at tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, at magtanong po kayo sa ating mga panauhin. Okay, yun, ha? Dapat marinig mga boses nyo. So, kung mga magtatanong dyan at gusto makapanalo ng power card, maaaring tumawag sa numerong 503-8288. Okay, ulitin ko po, 503-8288. O kaya sa cell number naman na 0927-220-8332. Ulitin ko po, 0927-220-8332. Ngayon, doon sa mga mahihayin, maring i-text nyo na inyong tanong dito sa, dun sa cell number na binigay ko kanina. O kaya pwede kayong mag-tweet dito sa @DZUP1602. Meron din kaming Facebook page. Yun lang nga, no? Kasi kung hindi na rin boses nyo, wala kayong mapapanalo ng power card. So, mas magandang marinig yung magagandang boses nyo dito sa programang ito. Okay, so, inaasahan po namin, mamaya magbibigay ulit mga konting paalaala tungkol sa power card na yan. At saka inaasahan namin na may mga tatawag dito para magtanong sa ating mga panoohin. Okay, so, papakilala ko na sila. Okay, mga makikisig na lalaki to sa Department of Mechanical Engineering. Sabi nila. Okay. Ang ating unang panuhin ay nagtapos ng kanyang Bachelor of Science in Mechanical Engineering cum laude, honors graduate siya, noong 1999 dito sa UP Diliman. Hindi siya nagsawa sa pag-aaral, pumunta naman siya sa New South Wales, University of New South Wales, Australia, noong 2003 kung saan niya natapos ang kanyang Master of Science sa... mamaya, tatunan natin ano yung nakuha niyang degree, no? Medyo complicated na, ang dami na kasing mga... specialization niya sa mechanical engineering, no? Anyway, tapos katatapos lang niya ng kanyang termino bilang department chair at ngayon ay kasalukuyang nagtuturo sa back to active duty bilang isang guro sa ME department. So, mga kaibigan, nais kong ipakilala sa inyo si Assistant Professor Gerald Joe Denoga o kaya kung tatawagin ay Happy. Magandang hapon, Happy.
Magandang hapon, Dinji.
Okay, may mga gusto ko pang batiin, Haps. Alam mo, suki ka dito kasi ilan beses ka na nasama sa itanong kay engineer, no? Yung huling interview mo dito, ikaw pa yung chair ng department mo. Okay. Ngayon, happy professor ka na ulit. Tama nga ba?
No, masaya ako kasi wala naman masyadong ginagawa kundi puro turo, mga projects na lang, pag-asikasa ng laboratorio.
Okay, narinig niya, no? So, nakaka-stress pala talaga magiging department chair. Pero mamaya marami pa tayong itatanong kay Sir Happy tungkol sa mga... ginagawa niya ngayon sa kanyang mga hakbangin nila sa kanyang hinahawak na laboratorio. Okay. Ang aming ikalawang panauhin ay isa sa mga pinakaisip bata, hindi pinakabata, no? Kundi pinakaisip bata sa grupo. Siya ay nagtapos ng kanyang Bachelor of Science in Mechanical Engineering noong anong year? 2009. Okay, isa siya sa siyam na nagmarcha nung araw na yun. Tama nga ba, siyam? O labing anim. Anyway, talagang handful lang sila nun. Saka, nagtapos na siya cum laude. Okay, tinatapos niya ang kanyang master's. Sabi rin, mamarcha siya ngayong school year na to. Okay, so mga kaibigan, isa pang kasama natin dito sa Department of Mechanical Engineering, si Engineer Ralph S. Jose. Magandang hapon, Ralph.
Magandang hapon, Sir G, at sa lahat ng ating takapakinig.
Okay, wala bang special na babatiin dyan?
Binabati ko yung mga SA ko dun sa laboratorio, si Hen saka si Naj.
Okay.
No, at saka yung Sir G, yung kasama ko na faculty sa laboratorio, si Hana.
Nakikinig ba si Hana ngayon? Dapat nandito siya ngayon, ah. Anyway, live streaming tayo, baka may gusto kang batiin sa abroad. O, wag na lang. Okay. So, si Happy tsaka si Ralph. Okay, sabihin natin, Pwede natin masabi sila yung Batman and Robin sa Department of sa kuweba sa Batcave ng Department of Mechanical Engineering ngayon. So sige, simulan natin, no? Okay, simulan natin kay Happy. So Sir Happy.
Yes, G.
Ngayon tapos ka na bilang chair. Kamusta na bang pakiramdam? Okay, na binigit mo kanina, medyo nakapahinga ka na, masaya ka na ngayon. Kumbaga magagamit ulit yung palayaw mong Happy. Tama nga ba?
Oo, syempre kasi after mga 6 na taon na nasa admin, tapos mga 3 taon pa bago nun na nasa college na mismo na admin, medyo malaking pahinga talaga itong sa akin na hindi na chairman at ngayon puro turo na lang at nakikipaglalabida sa mga estudyante, tapos gumagawa ng project sa lab. Ayun, masaya.
Okay, so at least masasabi natin kay Sir Happy, no, hindi porkit natapos sa pagka-chairman wala na siyang ginagawa. I'm sure yun nga, well, Happy, no. So sa pagtapos mo, okay, anong mga nagbago sa iyong mga activities sa department? Okay, sabi mo kanina, nagtuturo ka na, tapos sayo nga marami kang projects ngayon. Sige nga, ano may mga pwede kang magbigay halimbawa, ano yung mga project na mga hawak mo ngayon?
So ngayon, wala nga lang si Miel dito, pero si Miel kasama ko kasi isa sa mga faculty natin na kasama ko siyang nagma-manage ng 2 laboratory ngayon, yung machine design laboratory ng department at saka yung instrumentation, robotics, and communications laboratory din ng department.
Okay. Kailan ba na itayo itong 2 laboratorio?
Halos 2010 nga ata yun.
So, nung termino mo na ano yan, ilan ba laboratorio natin ngayon sa ME department? Okay, kasi VRTL na featured dati. Ano pa yung ibang laboratorio ngayon?
Iba-iba yung, well, depende sa definition natin ng laboratorio, pero pwede natin paabutin ng halos 8 laboratory sa department ngayon.
Mm-hmm.
Kung base sa location, umpisa natin sa machine design lab.
Okay.
Sunod yung computational lab natin. Mm-hmm. Tapos yung computer integrated manufacturing laboratory ni Ralph.
Oh.
Tapos yung vehicle research testing laboratory natin. Tapos yung metrology lab, yung Emerson HVAC na lab ni Dr. Birana, yung IRC lab namin ni Miel, tapos yung pinapatuyo ni Dr. Publico na biomechanics lab, tapos yung sinasabi natin na design and manufacturing center, which is yun, pang-8 natin na laboratorio.
Okay. So narinig niyo mga kaibigan, mula sa 3 laboratorio dati sa departamento, ngayon 8 na. Okay, mamaya babalikan natin mga laboratorio yan, pero for now, magbe-break muna tayo. Ang oras ay 16 minuto, makaraan ng 4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o Kapisan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
DZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602.
My girl, oh my gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stick.
Karapatan nga naman ang bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Langit, lupa, impyerno, impyerno! Tumawid ka na. Nakakapagod sa overpass.
Nakakatakot eh. Baka masigasaan ako.
Nag-jaywalking ka na dati. Mas may thrill dito.
Ayun si Kamatayan. Walang kaawa-awa.
Makikipagpatintero ka rin ba sa mga sasakyan?
Ang buhay ay hindi isang laro. Tumawid sa tamang tawiran. Isang mensahe mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-B-O-O-A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo.
Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Itanong kay Engineer.
Okay, magandang hapon po ulit. O ulit si G. Reyes ng itanong kay Engineer. Kasama natin siyempre sila Professor Happy Denoga at si Engineer Ralph S. Jose. Okay, kanina bago tayo nag-break, pinag-uusapan namin, walo na nga ang laboratorio dito sa Department of Mechanical Engineering. Ngayon, tanong natin kay Sir Happy, dito sa doon sa walo, ano yung mga hawak niyo ulit? Kasi alam ko nabanggit mo kanina, pero okay, para na sa ngayon lang nakapasok, ano ulit yung mga laboratory niya, Happy?
Ang hawak ko ngayon yung Machine Design Lab ng at saka yung Instrumentation Robotics and Control Lab ng Mechanical Engineering Department.
Okay, sige, pag-usapan natin yung Machine Design Laboratory. Okay, ano ba eksakto ginagawa sa machine design? MD Lab yata tawag
nito, mm-hmm, MD Lab. Mm-hmm. Yung MD Lab, halos lahat nagagawa na doon. Pero para lang ma-distinguish natin siya sa ibang mga labs ng IRC at saka ng CIM, doon sa MD Lab, doon nag-uumpisa yung hardware design. Yung tipong gagawa ka ng makina, dapat malalaman natin kung bibigay ba siya, kung matibay ba yung makina, gagalaw ba ng tama, ano kailangan yung gawin natin para magawa at saka ma-fabricate yung ganung makina.
Okay. Saan naman nakabahay itong laboratorio? Okay, kasi doon sa ating mga nakikinig, lalo yung mga gustong pumasok ng mechanical engineering sa UP, maganda yung meron na silang ideya kung ano yung makikita nila pagdating sa departmento natin. Oh, sige.
Ina-invite ko actually lahat ng mga interesado mga estudyante, mga alumni natin, mga kababayan natin na kung may oras sila, daan po sila doon sa Machine Design Lab para makita nila kung ano ginagawa namin sa laboratory na yun. Yung MD Lab natin ay isang napaka state-of-the-art facility dito sa Pilipinas. Kumbaga, isa siya sa mga pinaka well-funded na mga laboratorio dito sa department at saka sobrang kompleto talaga ng mga gamit natin. Kumbaga, kung kailangan natin mayroong ipagawang mga machines, mga devices, mga mekanismo, mga kung anong mga invention, dun kadalasan nag-uumpisa sa MD Lab natin.
Wow. Ano ba mga, kasi sinabi mo, state of the art, ano ba yung mga ating mga kagamit, ang mga gamit natin na nandun na masasabi natin ay talagang top caliber ang ating laboratorio?
Mag-umpisa tayo dun siguro sa pag-design at saka prototype natin ng machinery. Kumbaga, meron tayong isang handheld na 3D color laser scanner. Sa pagkakaalam ko, tayo pala ang meron nandito sa Pilipinas. Yun ay nagagamit na kung meron tayong gustong i-reverse engineer, kung hindi, kailangan natin mag-scan at makuha yung hugis at saka yung laki ng isang bagay mula sa laki ng isang barko hanggang sa pagkaliit-liit na detalye, kayang-kaya natin magawa yun ng isang detalyeng computer image.
Okay.
Tapos, meron din kami isang 3D printer. Yun ay isang state-of-the-art din na 3D printer ngayon. Kaya niya mag-print using either rigid, yung mga matitigas at saka matitigas mga materyales, kundi pwede din mag-print siya ng parang rubber o yung flexible na mga materyales. So, ang isang example na nagagawa namin dito, pag mag-prototype kami, kailangan namin isang example kaagad na mapakita namin na gumagana. Piniprint namin doon, ang huling nagawa namin, gumawa kami ng mga gear sets, mga moving items kagaya ng ginagamit namin sa mga kotse. Doon nag-uumpisa lahat sa mga makina na yon.
Okay, binanggit mo scanner, no? Tsaka printer, no? Okay, kasi syempre doon sa mga nakikinig, pag inisip ng scanner, parang Xerox lang yon. So, paano masasabi na state of the art yung ating 3D scanner na yon? Paano ba ginagamit yun?
Isipin mo, Gina, kung ang scanner, kadalasan narinig na natin pang scan ng mga ng papel, mga dokumento. Ito, kaya niya mag-scan ng, sabihin natin, yung mukha natin. At ang lalabas na mismo
na yung... Hindi didikit yung mukha sa... Hindi, parang
hindi.
Sa siyo,
wala, hindi mo kailangan lapat doon. Hindi pong itutok mo lang yung scanner natin. Hawak-hawak mo yung scanner para siyang isang maliit na... Well, para siyang...
Parang baril.
Tutok mo sa tao, kahit sa mukha ng tao, tapos lalabas yung mga sobrang detalye, yung mga pimples natin, lalabas din. Yung mga,
okay.
Yun. So, sobrang detalyado.
Mm-hmm. O tapos, pag sinasabi ng 3D printer, siyempre pag printer, yun nga, baka isipin ng mga tao, sa papel na nagpiprint yun, so paano magiging 3D yun?
Yun ay hindi siya kagaya ng ordinary printers natin na isang layer lang. Isipin nyo, layer by layer, tipo, gagawa tayo ng isang solid na object. Kaya natin gumawa ng mismong rebulto ng sarili mong mukha, ng buong tao. Kaya yan. Mm-hmm. Yun nga ang susunod na pagpapractice namin ngayon eh.
Rebulto ha? Kaya yung mukha ang gagamitin, gagawin nyo? Hindi ba masabi? Dapat hindi nakakatakot.
Pang Halloween pwede na.
Okay. Ngayon, kasi pag, okay. So, printer yun, pero... maaaring tatanungin mga nakikinig sa atin, no? By the way, mga nakikinig, tumawag kayo, makaka-power card kayo, no? Okay, ano yung tinta niya kung printer yun?
Sipin mo, G, para siyang nagpe-print siya ng plastic. Pero yung plastic na yun, depende kung anong isaksak natin na material, is pwede siyang matigas na para siyang yung pangkaraniwan na plastic, tapos meron din malambot na plastic na halos akalaan mo ay goma. So, pwede din makapag-print na kami ng buong gulong kung kaya, kung gustuhin man natin.
Gulong ng sasakyan?
Gulong, pwede ng sasakyan, oo.
Okay. Tapos, siyempre, kailangan i-program yun yung sa 3D printer. Hindi pa basta-basta may, kumbaga, walang buton siya sabihin. Gulong o kaya rebulto. Paano ginagawa yung parang pinaka blueprint niyan bago malabas sa printer?
Yung modelo niya nag-uumpisa syempre sa software, G. Okay. So yung software na kasama sa laboratory namin, kasing kompleto din siya, kasing state of the art din ng mga hardware na nandun sa laboratory. Mm-hmm. So yung software po natin, meron tayong Creo at saka meron din tayong ANSYS na parehong mga software na tinatawag natin na industry standard.
Industry standard, so ginagamit ng mga kumpanya yan pati?
Yes. Oh, okay. Kumbaga, iilan lang talaga dito sa Pilipinas na kahit kumpanya o eskwelahan ang merong ganong klaseng software. Mm-hmm. Pero ganun ka-powerful talaga yung software na yan kasi halos lahat na gagawa namin doon. Tipong kaya natin mag-design, let's say, ng kotse. Mm-hmm. Tapos doon malalaman kung masisira nga ba ang kotse pag mabangga sa ganitong paraan. Kung hindi naman, yung sa thermals naman. Tipong pag meron kang gustong i-analyze na isang... let's say, isang refrigerator or isang air conditioner or kung anong mga makina dyan na apektado ng init. Pwede din natin tingnan ng husto doon sa lab na yun, sa software na yun.
Okay, so imbis na gagawa kayo mismo ng setup tapos ulit testing, pwedeng kumbaga parang mamodelo, isi-simulate na ginagamit yung mga software na yun. Tama ba?
Exacto talaga, okay. G.
Tatanong sigurado ito ng mga ibang gustong makapasok sa mechanical engineering. Madali bang matutunan itong mga software na to?
Well, sa lahat ng mga bagay, G, kailangan lang talaga tutukan at bigyan ng wastong oras para pag-aralan.
Okay.
At syempre, pag nakapasok kayo dito at pag-aralan nyo ng masuto, gagaling din tayo doon.
Okay. Sabi mo, industry standard yung mga software natin. Okay, speaking of industry, sino ba mga lumapit na industriya na nakigamit o naging kliyente ng machine design laboratory?
So ngayon, yung mga lumapit, ayoko naman sabihin eksaktong pangalan nila kasi minsan medyo confidential yun. Pero okay. Example muna po natin dito, nagamit namin yan, let's say, sa pag-design ng kotse. Mm-hmm. Tapos may lumapit na rin sa amin sa pag-design ng mga kaha po ng mga camera.
Okay.
Tapos camera. Meron na rin na yung dinesign namin lately is yung sa thermals naman, base doon sa parang kung yung sa makina nila na naalis mismo yung init mula sa makinari nila.
Okay, so maraming ano na pala. And sigurado, tiyak na mas marami pang ibang mga kliyente na nagpakita rin na interesado sa paggamit ng pasilidad na yon.
Marami na rin, G.
Okay. May mga estudyante bang tatrabaho dyan sa mga sa MD Lab na yan?
Marami-rami na rin. Ang isa sa mga dakilang SAs ko doon, si GJ, nandun siya halos buong araw. Tulong ko siya sa pag-maintain ng mga equipment namin doon.
Pero nakakapag-aral pa ba siya noon?
Masasabi natin na dahil sa pag-affiliate niya doon sa lab na yon, halos siguro nakatulong talaga sa pag-aaral na yun. Kasi yung machine design, isang malaking discipline yon sa mechanical engineering. So lahat sa na mga instrumentong nagamit niya doon, yung pag-software na pag-design niya, nagagamit niya sa pag-aaral niya.
Okay. So yun nga, no? So doon sa mga nakikinig, no? Papunta kayo ng Mechanical Engineering Department, gusto maging estudyante doon, tiyak na maraming opportunity para talagang matuto. So, ito na sa isang laboratorio, yung Machine Design Laboratory. Okay. Well, dalawa yung binanggit mong laboratorio, Happy. Ano yung pangalawa?
Yung isang laboratorio, yung Instrumentation, Robotics, and Control Lab. Mm-hmm. Pero dahil medyo mahaba-haba siya, tinatawag na namin ng Lego Lab yon. Kasi
Lego Lab?
Mm-hmm. Kasi pagpasok mo doon, halos punong-puno siya ng Lego na mga laruan.
Okay, robotics. So, ibig sabihin, itong mga mahilig sa mga Gundam, ganun, parang playground ba nila yun?
Oo. Yun nga, tipong lahat ng mga estudyante ko na nag-affiliate na dun, syempre, natutuwa talaga sila sa paglaro, dahil pwede nilang gamitin yung Lego namin para gumawa ng mga robotics. Mm-hmm. Pero maliban sa laro, sobrang detalyado yung mga research na ginagawa namin doon. Kasi for example, yung isang master's student ko, master's na to, Gia, yung thesis niya actually na supposedly on robotics, bago niya i-implement sa paggawa sa bakal at saka mga sobrang high level na mga hardware, yung paggalaw ng mga robotic arms, robotic legs niya, doon talaga minamodel, ginagawa mismo una sa Lego.
Saka okay, syempre yung Lego, hindi yung Lego sets na nandun, hindi yan yung pangkarin yung Lego na makikita sa mga tindahan ng mga laruan.
Ibang-iba talaga yung mga Lego doon, Chi. Kumbaga, kung makikita natin na merong mga Lego kasi na pambata lang, tipong mga pang 2 to 7 years old, ito talaga
Hindi to duplo, ha?
Lego, at hindi, Lego to. Kaya mga Lego technique nga ito, eh.
Okay.
Kumbaga, yung mga Lego sets nga natin, kalahati, more than half of them, dinesign in collaboration with the Massachusetts Institute of Technology.
Okay. High tech talaga. Well, babalikan natin mamaya yung Lego Lab, no? Tayo mag-break muna sandali. So, Sir Ralph, anong oras na?
Ang oras ay 30 minuto, makaraan ng ika-4 ng hapon. Ang DCUP 1602 ay kasapi ng KBP o Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. DCUP 1602, kasali ka!
DCUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602. Kasali ka. Kasali ka. DZUP para sa maulat na bayan. Dito kasali.
Magandang araw po sa inyong lahat. Buong galang po naming ipinaaalala na tumatanggap na po ng entries sa 2012 Araw Values Awards, ang kompetisyon ng mga patalastas na nagpapahalaga sa mga kabutihang asal. Ito po ay bukas sa lahat ng mga taga-media at advertising industry para po tipid sa papel at maalagaan ang kalikasan. Mayroon po tayong website na www.arovvaluesawards2012.com. Nandiyan po ang mga patakaran at dapat nating itaguyod. Mayroon din pong kategorya para sa mga estudyante. Sumali kayo para may maipagmalaki sa mga magulang na inyong ginagalang. Baguhin po natin ang Filipino time. Huwag tayong magpapahuli sa submission deadline na October 15. Sana po ay manalo kayo, ngunit nanatiling mapagkumbaba. Let Filipino values shine sa 2012 Araw Values Awards. Isang paalala ng KBP at ng istasyong ito.
Sali na sa kwentuhan, bitahan at usapan ngayong araw ng Lunes dito sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa tatakpanalong talakayan sa Radyo Edukado. Pagsapit ng alas 11, tara, tugtugan na dito sa Talatugtugan. Sakto sa tanghalian ng usapang pampamilyang hatid sa inyo ng ekonomiyang pantahanan. Pagsapit ng alauna, maghanda na sa kakaibang adventure dito sa Nature Venture. Makinig at makilahok sa tunay na boses ng mamamayan sa Sali na Bayan tuwing alas 2 ng hapon. Siksik ng mga balita'y tututukan, pag-uusapan at pupuntuhan tuwing alas 3 ng hapon sa may punto ka dyan. Ang mga tanong mo, sasagutin dito sa Itanong kay Engineer pagsapit ng alas 4. Pagsapit ng alas 5 ng hapon, usapang libro at malikhaing pagsusulat ang hatid sa inyo ng Cuatro Cantos. Sumali na sa kwentuhang may halong konting kalokohan dito sa Kalampagan sa Lunes pagsapit ng alas 6 ng gabi. At pagsapit ng alas 7 ng gabi, makigulot makitawa kasama ang coolest barkada on air, ang Tropang Radyo. Iba talaga ang Lunes basta't nakatutok dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Malapit na mi! Miss you do have a question. Will you marry me? Yes! Yes! Yeah!
Huwag nating hayaang manakaw ang ating buhay at kaligayahan. Ating cellphone ay ibulsa habang nasa daan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Itanong kay Engineer.
Magandang hapon po ulit, G. Reyes, kasama si Sir Happy at si Engineer Ralph. At saka, okay, pinapaalala ulit sa ating mga tagapakinig. Gusto nyo makapanalo ng UP Power Card, tumawag kayo sa 503-8288 saka sa 0927-220-8332. Ibang klase talaga, pag may hawak kayong power card, maramdaman nyo talaga yung pagka-power nyo sa UP. Okay. So kanina binabanggit ni kinikwento ni Sir Happy sa atin yung dalawang laboratory na hawak niya. Yung isa yung tinatawag na machine design laboratory where merong 3D scanner saka 3D printer yung pinaka mga highlights doon na tayo pa lang yata sa Pilipinas ang merong ganung klase mga kagamitan dito sa mechanical engineering laboratory. Tapos yung isa naman laboratory na kung marinig ko yung pangalan gusto nyo maglaro pero yun nga more than na maglalaro lang may mga research na nagagawa doon yung tinatawag natin yung Lego Lab. Okay. So Happy, so meron nga kayong master student dun sa Lego Lab ngayon. Meron bang ano pa ibang mga project na ginagawa ngayon na ginagamit yung Lego Lab?
Yung isa sa ngayon hindi Lego naman ang ginagamit dun pero yung mga motors at saka controllers namin dun, mga electronics. Mm-hmm. Ginagawa ni Sir Miel Arahado ngayon doon ang isang CNC.
CNC?
Parang computer numerically controlled na parang milling machine.
Pangmaliitan na gamit?
Pangmaliitan na siya. Tipong tabletop lang siya. Pero scale model na siya ng actual working na industry grade na CNC machine. So nakakagawa ng mga nakakapag palabas ng ano ba tawag nun?
Nakamachine ng ano?
Well, sa ngayon, kahoy at saka malamot na bakal ang kaya niyang ano, e-mill? Milling.
Milling machine. Okay. So, ano to? CNC na kamo, ilan axis siya?
4-axis ata nagagawa ni Mel.
4-axis. Ibang klase talaga dito sa ano. Ano to? Bakit may ganung proyekto? Ano lang? Kusang loob lang ni Miel na gumawa nun? O meron parang ahensya na ano? Na nagbibigay na suporta dyan?
Sa ngayon, isa sa mga research trusts ni Miel yun ngayon. Kasi ang Lego Lab, ang trust na talaga ay gumawa ng mga parang dynamic machine. So, mm-hmm. lahat ng mga motion, kung meron man tayong industry automation, mga robotics, mga moving items, dun kadalasan nag-uumpisa sa Lego Lab.
Okay. So, yun pala. So, yun nga, patulad ng binanggit ni Sir Happy, no? Hindi lang kayo lalaro dyan, gagawa pa kayo. At yun nga, may lalabas ka na maliit na tabletop na turno o na milling machine na yun nga, computerized pa. Ibang klase talaga. Alam lang natin, pag gumagawa ng CNC, sa abroad lang yun. Ngayon, may kapabilidad na rin talaga dito sa UP Mechanical Engineering Department. Okay. So, punta naman natin yung isang kasama natin, si Engineer Ralph Jose. Yung siya nagbasa kanina ng station break natin. So, Ralph, kamusta naman? Ano bang pinagkakaguluhan mo ngayon sa department?
Well, ngayon, Sir G, ako ngayon yung nag-head dun sa computer integrated manufacturing laboratory. Mas kilala yung pagpasok mo sa department, yung ang kilala ng mga estudyante, CIM.
Okay. Saan ba nakabahay itong CIM?
Yung CIM ay nandun lang sa taas ng department natin. No?
Sa taas?
Sa second floor.
Sa second floor. Akala ko sa bubong.
Doon pa rin sa yung okay. Dating ano yung dating nandun? Yung mga...
Parang bodega yun dati.
Parang bodega.
Ngayon ginawa ng laboratorio yun. Okay. Alam ko, dati-dati, yung naging panuhin natin mga ibang kasama natin sa ME department, yun nga, na nabanggit na nga yung CIM lab, no? Okay, so, ano ulit yung, okay, para dun sa mga ngayon parang narinig, ano itong Computer Integrated Manufacturing Laboratory, ano bang ginagawa nito?
So, itong Computer Integrated Manufacturing Laboratory, isa itong venue for yung mga estudyante natin na... makita yung paano gumagana yung mga automated na mga makina
okay.
Natin.
Okay, automation pala to. Okay. Oh.
Sa manufacturing. So, mabanggit ko lang before kasi nung estudyante pa ako, Sir G. So, wala pa tong mga to, no? So, hanggang sa graduate ako, ang alam ko lang na makina yung mga lumang-lumang mga torno natin dun sa lumang shop.
Okay.
Wala ako pang masyadong idea dun sa mga actual na mga automated na mga puro sa video, sa mga libro mo lang makikita.
Oh.
And then, yun nga, pagpasok ko sa department, sakto-sakto, nag-upgrade tayo ng ating mga laboratories. And nagkataon na naghahanap ng faculty o sinong pwede mag-training dito sa ganyan-ganyan. Ay, wala akong idea talaga kung ano yung sinasabi niyang, anong computer integrated manufacturing? Tapos yun, nag-training ako and then biglang ibang level pala yung pinag-uusapan na manufacturing.
Mm-hmm.
So dito sir dun sa loob ng laboratory maraming mga yun nga mga automated na makina pati mga robotic arm na maliliit mm-hmm. lang din. Maliit lang kasi hindi naman kailangan na ipang mass production pero just enough for students na yung kumbaga yung fundamentals nung sa automated na manufacturing. Yun natututunan nila.
Okay. Ano-ano ba mga produktong na ilalabas ng laboratorio niyan?
Ngayon, ang mga kit na ginagawa namin doon, gumagawa sila ng parang mga nameplate nila na nilalagay sa ini-engravers dun sa plastic. Yun yung mga project ng mga estudyante.
Okay.
Meron din kami nagawa na parang pencil holder sir na maliit lang pero cute yung design. Yung design okay. Na yun hindi mo lang basta hindi mo lang basta-basta maikakat sa isang plastic kailangan.
So hindi to yung parang mano-mano lang yung paggagawa.
Dinidesign din nila sa computer. Saka natutunan din nila kung paano mag-program ng mga automated na machine.
So, ibig sabihin itong CIM Lab, hindi ito, kumbaga, ito ay open din para sa mga estudyante, nagagamit ang mga estudyante ito.
Sir G, ngayon, meron kami nga elective na subject, and isang klase yun ang inaaral namin, yung buong laboratory.
Mm-hmm.
Mula dun sa automatic na bodega or automatic storage natin, sa automatic na machining, meron din doon automatic welder. At saka yung quality control ng mga minamanufacture.
Okay, pag sinasabi automatic, so ibig sabihin pinoprograma nyo rin. Tapos saka lang i-gagalot ng mga makina to para magawa anumang nasa program nyo. Ganun ba yun?
Sir G, iisipin muna maigi kung paano gagawin na walang intervention ng tao. Wala. Mm-hmm. Pag niran na yung process, dapat yung tao naka-standby lang, nag-aantay kung magkakaroon ng problema or mayroong kailangan na mga maintenance, ganyan.
Oh, kasi binanggit mo, okay, nameplate. Eh, nameplate, parang madali lang naman gawin yan, di ba? Kakarb. Pero ano yung special dito sa, kunwari, sa project na to? Pangkarin naman nameplate daw, sinasabi na. Pero anong special doon?
Yung
kunwari yan. Kunwari, paggagawa lang ng nameplate. Tsaka hanggang nameplate, gano'ng kasimple ba o gano'ng kukomplikado bang pwede may labas na ano?
Yung nameplate, sir, ano lang yun, parang yung basic lang. Lang, ensayo lang sa ano. Pero may mga nagawa din kayo, parang propeller ng ano, ng turbine na maliit lang din.
Propeller ng turbine.
Na hinahangin may compressor kasi kami doon. So sinubukan namin kung kaya siyang patakbuhin ng ano, ng compressed air. Simple nga, medyo yung design niya, ano rin eh, hindi mo basta-basta lang magagawa sa normal na makina eh.
Impeller ng turbina ka mo. So, gano'ng kaliit yun?
Maliit lang. Wala pang, kasi sa, ano, kasi
sa 5 piso, ano yung,
malaki ng konti sa 5 piso. Ganun,
malaki ng konti sa 5 piso, pero maliit pa rin yun. Pero nagawa niyo na, pati mga blade niya, lahat, yung ganun ka-precision ba ang paggagawa?
Yes, sir, gumawa kami ng parang blade niya. Yun.
So yun nga, kasi baka inisip na iba kaya na mga simple yung project lang, pero kunwari gagawa ng turbina yung impeller, and kung nakikita kayo ng turbina mismo, lalo yung mga malalaki, mahirap talaga gawin. Paano kayo maliit pa na mas malaki ng konti kaysa 5 piso? Sino mga naging kliyente na ng Simlab?
Yung minsan, Sir G, ano eh, yung mga estudyante, yung isang org sa ano, sa ME student council yata yun, na parang meron silang talk na ganyan na magbibigay sila ng souvenir item para dun sa ano, sa mga speakers sila. So nakasulat sila dun sa SA namin kung pwede mag-design ng ano, ng parang souvenir item nga, yung parang nameplate na ginagawa namin. So yun, nagawa niya, then may ME na ano doon, may UPME na nakasulat din. Yun, tumantuwa naman yung ano, yung mga speakers, kasi nga ano eh, parang customized para doon sa kanila talaga na.
Talaga special na paggawa. Kung ako'y isang bisita sa Simlab, sige, ano yung makikita ko doon pagka pumasok ako?
Pagpasok ko doon, Sir G, maraming robot saka mga makina.
Hindi sila Voltes 5 na robot.
Hindi Voltes 5 na ano, mga yung tiga hawak lang ng mga ano, ng mga produkto. Ano 'yun? Kabit-kabit na sila. Okay. Kumbaga sa ano, mula sa isang lugar ita-transfer niya papunta sa makina, tapos pag after dun sa makina, lilipat naman siya papunta dun sa assembly, ganyan.
So, parang may mga station-station yan.
May mga station, Sir G. Oo.
At saka bawat station, may particular na ginagawa.
May function siya ng ginagawa dun.
Ilan station yun lahat-lahat? Let's say, sabihin natin paanda rin lahat ng station sa Simlab, ilan yun?
Bali, apat na station na, Sir G.
So, apat na station?
Halos nasisimilate na nga niya yung sa, ano, yung sa mga actual na mga planta o mga manufacturing natin sa ano, sa malalaki nating mga manufacturing dito.
Okay. Ayun, so syempre kung inoautomatic, pinoprograma na rin 'yan. So yung software ba niyan, anong kaibahan ng software niyan dun sa MD Lab, o pareho lang ba sila?
May pagkakahawig, pero parang specialized siya dun sa ano, dun sa makina mismo na ano. Siya na mismo yung nagko-control dun sa makina nung sa computer program. Siya na mismo yung nagpapa-under nung ano, nung makina. Doon ka na rin nagde-design.
Okay. Ilan na bang mga estudyante ang tatrabaho doon ngayon?
So far meron na dalawang student assistant saka mga 10 na nakikiaffiliate. Yung mga ano natin doon, mga parang doon sila nag-stay para mag-research,
para matutunan,
matutunan din yung laboratory.
Okay. Well, ganda yun, no? Mahirap talaga pag kinikwento sa radyo. Dapat talaga makita ng mga ating tagapakinig ano itong mga pinag-uusapan dito, no? Napaka high-tech nga pakinggan, pero kung tutusin mga kaibigan, kung makita nyo, oo, nakakaaliw, pero hindi ibig sabihin, mahirap tutunan yan. Kahit paano, napapadali basta pag-aralan ng mahusto. Well, magbe-break muna tayo ulit sandali. So, Sir Happy, anong oras na?
Oras ay 4:04 bago ika-5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KVP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
DZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602.
Kuadro, kantos.
Usapang masaya at usapang matalinghaga.
Mga kwentong kutsero at kwentong barbero.
Tambayan!
Ng mga manunulat at mambabasa.
Gurot estudyante.
Artista at artistahe.
At iba pa. Isang proyekto ng Lihan Institute of Creative Writing ng UP Diliman. Tuwing Lunes, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Hello! Teka, nandiyan na ako. Oh, ito na, nagmamadali na nga eh.
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow, si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Itanong kay Engineer.
Si Genius po mga kaibigan at itong huling yugto ng IKE ngayong hapon na to. Kasama pa rin si Sir Happy at si Sir Ralph. No? So, tatlong laboratory na banggit nila dito sa programang to. At saka masasabi natin yung kung kukumpara natin ang programa ng Mechanical Engineering noon saka ngayon, eh talaga masasabi natin mas mataas na ang kapabilidad ng ating mga estudyante na magtatapos dito sa Mechanical Engineering. Tama ba mga kasama?
Tama yan, Sir G.
Okay. Well, okay. So, na kwento na sa amin ang mga kapabilidad tsaka yung mga nagawa na tsaka yung mga nagagawa nitong mga laboratorio nyo. Okay. Tumingin tayo 5 years, 10 years into the future. Ano yung mga pwede pang magagawa na inyong mga laboratorio? O paano pa natin mapapalaki? O paano pa natin mapaparami yung nailalabas itong mga laboratorio to?
Sige. 5 years into the future? Well, masasabi ko lang talaga, Gene, na ngayon pa lang nakikita natin yung direction ngayon ng department, yung capabilities natin ngayon na kung anong mga makina ang nagagawa natin, nade-design natin doon. For example, ngayon, gumagawa kami ngayon ng public transportation na vehicle na hybrid. Ginagawa namin sa lab namin ngayon. Tapos gumagawa na rin kami ng para sa CWTS ng department. Gumagawa kami ng parang disaster, parang ano ba tawag doon? Yung first aid, or parang hindi first aid, yung pag kailangan ka agad ng shelters, pag
Okay.
tayo, doon nagde-design kami ng portable shelters. So ngayon, yun yung current developments natin ngayon.
Mm-hmm.
Kung imagine natin 5 years from now, makikita natin siguro na lahat ng mga tao, pag meron sila mga designs na gustong dalhin mula sa just from yung parang idea nila at maging totoong produkto na doon gagawin natin mismo sa department.
Okay. Nga pala, nabanggit mo kanina kasi sa disaster prepared by mga ginagawa pang disaster at lahat, no? Kasi mga ibang departmento sa engineering ay ganun din ang ginagawa ngayon. Okay. Speaking of other departments, ano ba mga departmento na kitay up na sa laboratorio mo?
Sa machine design mismo? Sa ngayon, lagi natin kasama kadalasan yung EEE Institute kasi yung sa hybrid vehicles na ginagawa natin kailangan pa rin yung mga electronic controls ng ECE.
Okay.
Tapos doon naman doon sa sa, let's say, yung mga disaster mitigation po natin, well, kasama lagi doon yung geodetic engineering para doon sa spatial mapping nila, tapos yung civil engineering para doon sa water resources management nila.
Okay.
And yung doon sa ibang mga bagay-bagay naman natin, for example, yung design po ng mga makinarya at saka yung pag-automate ng paggawa ng ganon, kasama natin yung industrial at saka industrial engineering department at saka yung materials MMM department.
Okay, so may ibang mga departamento na nakikinabang dito.
Halos lahat.
Ah, tapos nabanggit mo kanina yung design center, no? Yung design manufacturing center. So ito yung bagong shop o sasabihin natin revitalized shop natin sa departamento. Sige. Anong masasabi natin sa magiging kapabilidad? Kailan pala tatakbo itong shop natin? Kasi marami na rin nagtatanong sa atin.
Inaasa talaga natin na mabuksan natin yung bagong Design and Manufacturing Center building natin ngayong Oktubre. Mm-hmm. Hinintay lang actually natin na makabitan tayo ng kuryente, pero yung mga equipment nandun na po. Tapos yung building, ready na siya for occupation. Yung bagong building na ginagawa natin or i-open natin ngayon, ay tinatawag natin the Design and Manufacturing Center. Isa actually siyang facility na included doon dapat yung Machine Design Lab at saka yung CIM Lab.
Mm-hmm.
Ang objective talaga ng center na yon ay kung meron mang isang produkto, isang konsepto na nasa concept stage pa lang, or meron tayong isang idea, isang product na gusto natin improve. Mula sa bawat mga laboratorio ng departments natin, kaya natin umpisang i-design, i-analyze, tapos kaya din natin i-prototype sa lab ko, kundi doon sa lab ni Sir Ralph. Tapos later on, kaya din natin i-mass produce and i-design for mass production natin doon sa mga malalaking CNC machines natin doon sa bagong building natin.
So, pwede pala parang pabrika rin yan, yung design and manufacturing center na yan.
Halos ganun na rin talaga kasi lahat ng mga equipment doon ay tinatawag natin na industry standard.
Mm-hmm.
Ang umpisa na talaga dapat ay parang tinatawag natin na parang technology or product incubator.
Mm-hmm.
Kasi kadalasan yung mga incubators natin dito sa let's say sa UP o dito sa Pilipinas ay puro marketing arm, kung hindi naman technology arm lang, pero problema pa rin lagi yung pag-fabricate ng mga hardware.
Okay.
So dito sa bagong shop natin kayang gawin yung mga equipment na yon.
Mm-hmm. Well, inaabangan din natin yun, no? Tsaka okay, on the side, kasi may nakausap nga ako nung Sabado, tatrabaho sa isang industriya sa dealing with aircraft components.
Oh.
Yun nga, gusto nga nila. Kaya inaano rin yan because interesado sila na testing nila ang kapabilidad natin kung kaya natin gagawa ng mga design ng mga ibang components nila saka mailabas. So, yun ganun. Yun nga, you said industry standard. So, palagay mo, kakayanin itong center na to. Kayang-kayang gawin sa center na.
Kayang-kaya, G.
Okay. Well, magandang balita yan. So, this is sa mga taga nakikinig sa atin, no? Lalo yung mga investor dyan, yung mga gusto nyo maglabas ng produkto. Ano, hindi na kailangan ilabas sa bansa. Andito na talaga yung mga gamit. Andito na yung mga tao. Andito na yung kaalaman, yung kagalingan at kaalaman. Gamitin nyo lang yun. Puntahan nyo dito sa UP, no? O ikaw, Ralph, sa SimLab, ano yung mga future directions natin?
Yung sa sa manufacturing na field natin, Sir G, pa-advance ng pa-advance yung mga ano, yung kompetensya sa mga manufacturing na industry.
Yung so, mga ginagawa ba sa SimLab, yung pinag-aaral nyo, ma-apply ba yan sa mga industriya natin dito?
Yes, Sir G, pagka-graduate ng mga estudyante natin, parang equipped na sila, hindi na sila maninibago sa mga ano, sa mga equipment dun sa industry, na pagdating nila doon, yung mismo application na lang doon mismo yung aaralin nila, hindi na yung magsisimula sila sa zero.
Okay.
Parang ready na sila na sumabak.
So, ibig sabihin, yung mga sa industriya, pwede mag-training din sa mga laboratorio natin. Pwede ba yun?
Pwede rin, Sir G.
Pwede man. So, kinukumbida ko yung mga interested dyan, no? Okay. Kung talagang gusto mong may exposure yung mga ibang tao nyo, kasi I'm sure in the future, mag-ramp up din kayo sa inyong mga operation, sa inyong mga processes, yun nga. Magandang training ka din para exposure din para sa inyong mga nagtatrabaho dyan sa inyo. At pati rin sa inyo para sa pagpaplano nyo na bisitahin nga yung aming mga laboratorio dito sa Department of Mechanical Engineering, lalo na yung Machine Design Lab, yung Lego Lab, tsaka yung CIM Lab. Okay. Eh mga kaibigan, matatapos na tayo. Bitin ng isang oras, no? Diba? Okay. May mga gusto ba kayong bigyan ng payo sa ating mga tagapanig? Nga pala, last chance para tumawag para sa power card nyo. Wala ba talaga gusto magtanong dyan? Wala ba may gustong power card dyan? Okay, kung habang naghihintay tayo ng tawag, marinig natin ano yung mga payo ng mga kasama natin dito sa ating mga tagapakinig, lalo na yung mga interesado nung kumuha ng mechanical engineering sa UP. O, sige, sino magsisimula?
Ako, Sir G, gusto ko na sabihin, lalo na doon sa mga estudyante natin or sa mga future students natin na napakaswerte nila ngayon na kung ano yung inaaral nila sa libro, nakikita nila sa actual, nagagamit din nila. So,
hindi na kwento-kwento ngayon?
Oo,
hindi
na kwento. As in,
totoo
on,
na.
Na-apply nila. Mm-hmm. So, yun nga. With that, parang mas na-appreciate ng estudyante yung inaaral nila sa kayong pagiging mechanical engineer.
Okay. So mechanical engineer ngayon, yung sinasabi natin, hindi lang mekaniko. O hindi ito mekaniko. Sinasabi niya. Ay, ikaw, Happy.
Sige, siguro kasama rin sa sinabi ni Ralph kanina. Ang madadagdag ko lang ay yung sinasabi natin, anything's possible na ngayon. Okay. Dati, nung estudyante pa ako, halos wala akong nakikita mga makina na pwede pang magamit. Tapos, puro libro lang ang pinagbabasa namin ng kaalaman namin. Pero ngayon talaga, kung makikita mo yung mga projects ng mga estudyante natin, tipong gumagawa sila ng kotse, nagde-design sila ngayon ng mga systems ng planta, ng makina, na internationally award-winning na rin. Tapos, ang layo talaga na narating ngayon ng qualification ng mga students natin. Simple lang dahil meron na tayo mga bagong makina, mga bagong laboratory na to.
Okay. At saka, so masasabi natin ngayon, talagang exciting na ang buhay ng isang estudyante sa mechanical engineering.
Yes. Very, very exciting.
Okay, so yung mga gustong kumuha ng mechanical engineering, lalo na sa UP, maganda nga talaga ang pagkakataon ngayon. Tsaka yun nga, mukhang direction talaga ng mechanical engineering ay pataas. Okay. Tatlo dun sa walong laboratorio na pag-usapan ngayong araw, no? Meron pa ibang mga laboratorio na hindi pa na pag-uusapan dito. Ibang laboratorio, hindi wakalain, pag makakita nyo, pang mechanical engineering ba to? Ay, syempre. Kasi ME naman, kahit saan kayo tumingin, basta meron isang bagay na solid o basta may isang bagay na nandyan, gumagalaw, ME yun. Okay, so mechanical engineering po 'yan. Saka wag nating maliitin yung kursong 'yan. Okay, so maraming salamat sa ating mga kaibigan si Engineer Ralph saka si Prof Happy. May mga parting shots ba kayo?
Salamat, Sir G.
Thank you, G.
Well, okay. So that wraps up another Monday of for October sa Mechanical Engineering Month dito sa Itanong kay Engineer. Okay, susunod po, abangan nyo ang Cuatro Cantos. So sa ngalan ng ating mga kasama dito sa Itanong kay Engineer, ito po si G. Reyes. Nagpapaalam na po sa inyong lahat. Isang magandang hapon po.
Para sa mga praktikal na solusyon sa bawat pagkakataon, muling tumutok sa Tanong kay Engineer. Tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, tid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!